Aziz ayollar, shirindan shakar sho'x bolalarning mehribon onajonlari. Bugungi suhbatimiz aynan sizlar uchun. Odatda bolalar juda sho'x bo'lishadi. Ha, sizniki ham sho'x bo'lishi tabiiy. Ularning yiqilmagan, qoqilmagan vaqtlari yo'q. Juda ko'p onalar o'g'illarining sho'xligidan va doimo biror joyini g'urra qilib, shilib yurishidan noliydilar. Bu holat sizga tanishmi? Dar haqiqat sho'x bolalar goh bu yerni ko'kartirib, qon talash qiladigan hollar bo'ladi. Tib atamasi bilan yuritiladigan gematoma, turfa ko'rinishdagi shikastlanishlar tufayli qon tomirlarining yorilib, teri to'qimasi orasiga qon quyilishi natijasida sodir bo'ladi. Biz pula bo'ldi deb ataydigan holat teri ostida, suyakning ust pardasida, mushaklarda hosil bo'lishi mumkin. Bunday paytlarda zudlik bilan ko'rsatiladigan tibbiy yordam aziyatning benuqson o'tishiga yordam beradi. Endi esa diqqat bilan eshiting. Quyida biz uy sharoitida qo'llaniladigan beozor amallar haqida so'z yuritamiz. Avvalambor, g'urra bo'lgan joyga uning qay darajadaligiga qarab 1 yoki 3 soat mobaynida matoga o'ralgan muz bosing. Shundan so'ng bosib turuvchi bog'lama ishlatiladi. Agar ko'kargan joy qattiqlashib qolsa, uni yaxshilab uqalash va silash lozim. Yangi piyoz sharbati yoki piyozning qirg'ichdan o'tkazilgan butqasi kompress ko'rinishida qo'yilsa, tizzadagi lat yeyishga yaxshi davolik qiladi. Petrushkaning sarxil barglari qontalash joylarga qo'yilsa, shuningdek sharbati kompress sifatida ishlatilsa, pola bo'lgan joylarga yaxshi davo beradi. Bunday amalni ari chaqqanda ham qo'llash mumkin. Eng oson yo'l. Suvda xo'jalik sovuni eritiladi. Hosil bo'lgan sovunli suvga birorta mato shimdirilib, pola bo'lgan g'urrali joyga qo'yiladi. Yoki yod tindirmasiga plikni botirib, g'urra pola bo'lgan joyga katakchalab surtib qo'yilsa, gazaklangan, lat yegan joylarda jonlanish paydo bo'ladi. Bunday tadbirni tuzalgunga qadar kanda qilmay takrorlash zarur. Toza biror to'qima yoki laxtakka kana kunjut moyi, ya'ni aptekada castorovoy masla deyiladi, shimdirilib, lat yegan, aziyatlangan joyga bog'lansa, uning so'rib olish xususiyati bo'ladi. Dalachoy giyohidan bir qism olib, choy sifatida dam yedirilib, yarim piyoladan kuniga 3 marta ichiriladi. Damlamani sovutib, kompress sifatida g'urra, pola bo'lgan joylarga ishlatilsa, aziyatdan butunlay qutulasiz. Giyohni o'sma kabi siqib, ozorlangan joyga bosish ham mumkin. Ayrimlar balchiq, loy yoki nam tuproqni aziyatli joyga bosishga harakat qiladilar. Bu ba'zan xunuk asoratlarga olib kelishi mumkin. Chunki tuproqda turli kasalliklarni chaqiruvchi unsurlar bor. Mana aziz ayollar, sizga foydali bo'ladigan ma'lumotlar bilan tanishib oldingiz. Bugungi ma'lumotlar sizlarga yoqdi degan umiddamiz.